Tämä on kertomus pienestä, sympaattisesta, parrakkaasta miehestä. Samalla tämä on tarina kylmästä sodasta, jakautuneesta kaupungista, maasta ja maailmasta. Pikkumiehen nimi on Nukkumatti, ja jakautunutta maailman aikaa tapaamme kutsua kylmäksi sodaksi. Nukkumatti oli puolensa valinnut. Hän oli Itä-Saksan television luomus, sosialismin lempeä lähettiläs, joka saapui iltaisin lasten luokse kymmenissä maissa, pääasiassa niin sanotuissa Itä-Blokin maissa, mutta myös esimerkiksi Suomessa. Olen päätynyt Nukkumatin jäljille Berliiniin, Nukkumatin kotikaupunkiin ja kylmän sodan polttopisteeseen. Vaikka oikeastaan Nukkumatin koti oli Itä-Berliini, tarkemmin Mahlsdorfin kaupunginosa, jossa sijaitsevissa studioissa sitä tehtiin. Minulle Berliini on yksi kaupunki, enkä ehtinyt koskaan käydä täällä silloin, kun berliinejä oli kaksi. Berliinin muurin kaatumisesta on kulunut nyt kauemmin aikaa kuin mitä muuri oli olemassa. Se on hämmentävä ajatus, sillä pystyssä ollessaan muuri ja sen symboloima jakolinja tuntuivat harvinaisen pysyviltä, varsinkin niille ihmisille, jotka sen jakamassa kaupungissa elivät. Heille muuri ei oikeastaan ollut mikään symboli, vaan poikkeuksellisen konkreettinen este, jonka uhmaaminen päättyi usein huonosti. Ainakin 136 ihmistä kuoli muurilla, kun he yrittivät loikkausta idästä länteen. Useimmat heistä ammuttiin. Muuri tietysti myös rajoitti jokapäiväistä elämää, liikkumista, matkustamista, työmahdollisuuksia, ystävien näkemistä ja sukulaisten tapaamista. Itä-saksalaisille lapsille Nukkumatti oli kuin yksi heistä, tai yksi meistä, unser Sandmännchen, meidän Nukkumattimme, kuten sen saksankielinen nimi kertoo. Nukkumatti oli toki aika etuoikeutettu itä-saksalainen matkustellessaan ympäri maailmaa mitä erilaisimmilla kulkuvälineillä. Silti matkustusrajoitukset koskivat myös häntä, ja rautaesiripun Nukkumatti ylitti vain poikkeustapauksissa, muun muassa käydessään Suomen Lapissa. Vietin vuoden Berliinissä. Lähdin Freie-universiteettiin opiskelemaan, ja päätehtäväni siellä oli tehdä tutkimusta ja kerätä materiaalia Nukkumatista. Aiheeni on herättänyt matkan varrella kiinnostusta, välillä vähän huvittunutta innostusta ja toisinaan uteliaisuutta. Sitä ovat osoittaneet niin suomalaiset kuin saksalaisetkin, ja yhtä lailla opiskelutoverini, jotka ovat kotoisin monista Euroopan maista. Miksi lapsille tarkoitettu nukkeanimaatio kiinnostaa minua? Lienee siis syytä perustella nytkin. Nukkumatti on tärkeä, koska se oli osa lasten yhtenäiskulttuuria kymmenissä maissa. Iltarituaali ennen nukkumaan menoa.
No mikä siinä, pikku Ilmari? Lauletaan vaan.
Suomessa sama itä-saksalainen Nukkumatti oli erottamaton osa television iltasatuohjelmaa ja myöhemmin Pikkukakkosta, jota itsekin arki-iltaisin katsoin. Millähän se tänään saapuu? Ehkä autolla tai kenties jollain lentävällä laitteella. Jokainen jakso päättyi siihen, että Nukkumatti heitti unihiekkaa lasten silmiin. Se tapahtui minusta liian aikaisin, sillä kello oli silloin aina vasta 6:30. Myöhemmin minua on alkanut kiinnostaa tapa, jolla Nukkumatti edusti omaa maailmaansa ja taustaideologiaansa. En ajatellut sitä lapsena, mutta ilman muuta Nukkumatti oli poliittinen. Sen sanoma ei ollut julistava. Useimmiten jaksot olivat ja ovat edelleen yleisinhimillisiä ja ystävyyttä korostavia. Propagandaa ne olivat korkeintaan poikkeustapauksissa. Kylmä sota ja erilaiset jakolinjat ovat silti jatkuvasti läsnä, kun ne osaa löytää. Mikä oli Nukkumatin suhde aikaansa? Ja millä tavalla Nukkumatti oli ideologinen? Siihen yritän täältä Berliinistä saada vastauksen. Yritän löytää matkaoppaikseni Nukkumatin tekijöitä, nykyisiä ja entisiä, mutta myös aiheeseen ja aikaan perehtyneitä tutkijoita. Aloitan matkani Potsdamissa sijaitsevasta Babelsbergistä, joka tunnetaan elokuvastudioistaan. Metropolis, Sininen enkeli ja moni muu elokuvahistorian merkkiteos on kuvattu täällä. Täällä sijaitsee myös Berliinin ja Brandenburgin osavaltioiden yleisradioyhtiö RBB, joka tänä päivänä vastaa Nukkumatin tuotannosta ja lähetyksestä. Nukkumatin toimituksessa minut ottavat vastaan toimitussihteerit Anne Knabe ja Martina Wünsch.
Was ist sein Geheimnis oder Rezept? Warum ist er so beliebt geworden?
Also zum einen hängt es damit zusammen, dass er ein Ritual ist. Und kleine Kinder brauchen Rituale.
Lapset tarvitsevat rituaaleja ja aikuiset tarvitsevat apua saadakseen lapset hyvällä mielellä nukkumaan. Nukkumatti oli tässä ainutlaatuisen hyvä. Hahmo oli aina ystävällinen, rituaali toistui samaan aikaan ja ohjelman sisältö oli luotettava. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä auttoi Nukkumattia pysymään elossa. Elossa pysymisellä Anne Knabe viittaa siihen, että Nukkumatti selvisi myös saksojen yhdistymisestä. Sarjaa tehdään ja esitetään edelleen, ja se on itse asiassa ainoita itäsaksalaisia tuotteita, jotka ovat menestyneet myös muurin murtumisen jälkeen.
Dass man auch manchmal heute noch hört, wenigstens das Sandmännchen ist uns geblieben.
Oli tärkeää, että entisille itäsaksalaisille jäi sentään Nukkumatti. Itäpuoli koki saksojen yhdistyessä menettäneensä niin paljon. Ohjelman haluttiin jatkuvan, koska se yhdisti sukupolvia. Martina Wünsch sanoo. Knabe ja Wünsch olivat molemmat itsekin itäsaksalaisia, mutta Nukkumatti on ollut heidän vastuullaan vasta saksojen yhdistymisen jälkeen, joten kysymys Nukkumatista ja kylmästä sodasta kaipaa muitakin oppaita. Matka on kuitenkin vasta alussa. Niin alussa, että hyppäämme nyt 50-luvulle ja TV-Nukkumatin syntyhetkiin.
Berliinin jako ei ole vain maantieteellistä ja käytännöllistä laatua, vaan myös poliittista merkitykseltään. Ja kuulemamme oli kovaäänispropagandaa, jota iltaisin lähetetään Itä-Berliinistä Länsi-Berliinin puolelle juuri samaisella Potsdamen platsilla. Teemana tällä propagandalla on Amigo Home, toisin sanoen amerikkalainen mene kotiin, lause, joka suurissa julisteissa kaikkialla rajavyöhykkeillä on näkyvissä ja jonka puitteissa myöskin tuo äskeinen iskelmä on sepitetty. Aluksi, niin kertovat berliiniläiset, länsipuolella ei oltu ryhdytty vastatoimenpiteisiin, mutta nyt on tällä paikalla myös länsimiehittäjien vastaus tälle propagandalle. Se ei ikävä kyllä ole kuuluvaa laatua, sillä sitä edustavat tässä korkealla jalustalla juoksevat tulikirjaimet, jotka kertovat Itä-Berliiniin päin Länsi-Berliinin lehtien uutisia. Ja tällaista propagandataistelua kerääntyy tänne iltaisin katselemaan joukottain uteliaita, ja poliisi, joka miehineen on tänne komennettu ylläpitämään järjestystä, kertoo, että tämä Potsdamer Platz on viime aikoina ollut Berliinin levottomin nurkkaus, missä aina silloin tällöin sattuu pientä mellakointia eri aatesuuntien välillä.
Toimittaja Leo Meller siinä kuvaili tunnelmia Berliinissä vuonna 1950. Saksa on jakautunut kahdeksi valtioksi ja Berliini on toisen maailmansodan jälkeen jaettu neljän voittajavaltion hallitsemiin vyöhykkeisiin. Neuvostoliiton määräysvallassa oleva itäinen vyöhyke on muodostunut Itä-Saksan pääkaupungiksi, mutta liikkumista Itä- ja Länsi-Berliinin välillä ei vielä ole pystytty täysin estämään. Länsi-Berliini on säilynyt erillisenä saarekkeena keskellä sosialistista Itä-Saksaa, vaikka Stalin yritti jo 40-luvun lopussa näännyttää sen saartamalla ja sulkemalla kaupunkiin kulkevat maantiet, rautatiet ja vesireitit. Tuolloin Länsi-Berliinin pelasti ilmasilta. Elintarvikkeet ja jopa lämmityshiilet tuotiin kaupunkiin lentokoneilla. Miehitysvalloista Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska jäivät länsikaupunkiin. Neuvostoliitto tietysti omaansa eli itään.
Berlin ist damals immer mehr auseinandergedriftet. Also ich glaube, das war auch schon für die Menschen eine Realität.
50-luvun lopussa kaupungin jako oli jo realiteetti, jonka mukaan ihmiset elivät. Kaupungissa eli kaksi täysin eri kulttuuria radio-ohjelmista aina teattereissa esitettäviin elokuviin. Osa itäberliiniläisistä ihmisistä haaveili länteen siirtymisestä ja monet myös loikkasivat. DDR oli kuitenkin jo rakentanut omat instituutionsa. Stasi oli jo olemassa, sen työntekijät valvoivat muita kansalaisia. Itä-Berliinissä tavalliset ihmiset olivat jo paljon sopeutuneet sosialistiseen valtioon ja kaupunkiin. Äänessä oli historian ja kulttuurin tutkija ja opettaja Ulrich Krellner. Olen istunut Freie-universiteetissä hänen kursseillaan, jotka käsittelevät kylmää sotaa ja jaettua Berliiniä, ja haluan keskustella lisää. Krellner itse on kasvanut Itä-Saksassa lähellä Dresdeniä ja loikannut länteen 80-luvulla. Tai oikeastaan hänen annettiin lähteä, koska kriittisesti ajattelevista haluttiin silloin eroon, jotta he eivät aiheuttaisi kotimaassaan harmia. Takaisin ei kuitenkaan ollut tulemista vuosiin ennen Itä-Saksan romahdusta. Geteilt, jaettu, jakautunut. Käsite toistuu Saksan lähihistorian kirjoituksessa jatkuvasti. Das geteilte Berlin, geteilte Deutschland, jopa der geteilte Himmel, jaettu taivas, kuten Christa Wolffin kuuluisan romaanin nimi kuuluu. Voiko taivaskin olla jaettu? Vaikka Berliini on jo 50-luvun lopussa jaettu kahden erilaisen yhteiskuntajärjestelmän kesken, ilman muuria se vuotaa länteen. Vuoteen 1961 mennessä DDR:stä loikkaa Länsi-Saksaan Länsi-Berliinin kautta 2,7 miljoonaa ihmistä. DDR on jäänyt talouskehityksessä jälkeen ja ihmiset muuttavat länteen niin materiaalisen hyvinvoinnin kuin suurempien kansalaisvapauksien perässä. TV-nukkumatti syntyy 50-luvun lopussa sosialistiseen talous- ja valtiojärjestelmään, kansalaisiaan kontrolloivaan, mutta vuotavaan Itä-Saksaan. Toimittaja, tutkija ja tietokirjailija Volker Petzold on todellinen nukkumattiekspertti. Hän on jäljittänyt animaatiohahmon synnyn hämmästyttävän tarkasti.
Es ist im Allgemeinen üblich heute noch, dass die Sender etwa 14 Tage vorher, bevor sie ihr Programm machen,
TV-kanavat antoivat silloin, kuten nykyäänkin, lehdille etukäteen tiedoksi, mitä ohjelmia lähiviikkoina lähetetään. Itä-Saksan TV:n ohjelmajohtaja Walter Heinowski sattui lukemaan länsisaksalaisen lehden TV-liitettä. Hänen silmiinsä osui ilmoitus, jossa kerrottiin, että Sender Freies Berlin lännessä aikoo aloittaa nukkumatin iltatervehdyksen lapsille 1. joulukuuta.
SFB beginnt am 1.12.1959 mit einer Sandmädchen-Sendung.
Kun ohjelmajohtaja Heinowski sai tietää Länsi-TV:n suunnitelmista, hän kirjoitti lastenohjelmien toimitukselle tiukkasanaisen kirjeen ja laittoi löytämänsä lehtitekstin sen liitteeksi. Viesti on säilynyt tähän päivään asti.
Oheinen kirjoitus todistaa, että TV-yhtiö Vapaan Berliinin kanava lännessä aikoo ryhtyä kilpailemaan kanssamme ja hyökkää nukkumattiohjelmalla omaa lasteniltaohjelmaamme vastaan päivittäin täsmälleen samaan kellonaikaan. Näyttää siis siltä, että tavoitamme omalla ohjelmallamme länsiberliiniläiset lapset ja heidän vanhempansa. Ohjelmallamme on siis tunteiden kautta poliittista vaikutusta.
Viestiin sisältyy havainto, joka muodostui seuraavina vuosikymmeninä tärkeäksi. Vaikka rajan pystyi sulkemaan, televisiolähetykset avasivat ikkunan naapurin yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Oleellisemmaksi tämä muodostui tietysti Itä-Saksassa, jossa voitiin katsoa länsitelevisiota samaan tapaan kuin Neuvostovirossa katsottiin Suomen lähetyksiä. Heinowskin reaktio ei kuitenkaan jäänyt pelkkään harmistukseen. Hän antoi lastenohjelmien toimitukselle tehtävän.
Emme saa jäädä lepäämään laakereillamme. Lasten iltaohjelmamme muotoa pitää nyt miettiä uudelleen. Olen vakuuttunut, että nukkumatin kaltainen hahmo on meilläkin hyvä idea.
Idea TV-nukkumatista syntyi siis ensiksi lännessä, ja animaatiohahmon kehittäminen oli Itä- ja Länsi-TVn kilpajuoksua, luokkataistelua vihollistelevisiota vastaan, kuten DDR:ssä ajateltiin. Itse nukkumatti Nuken tekeminen annettiin 30-vuotiaalle Gerhard Behrendtille. Nukkumatin myötä hän saavutti legendaarisen maineen. Hän on nukkumatin isä.
Gerhard Behrendt hatte mit Kinderfernsehen früher überhaupt nichts zu tun. Er war auch nicht in der Redaktion Kinderfernsehen, sondern er war eigentlich bei Walter Heinowski in einer Redaktion, die sich mit Satire beschäftigte. Satire im Fernsehen.
Behrendt ei ollut aiemmin ollut ollenkaan lastenohjelmien tekemisessä mukana, vaan oli tehnyt nukkeja lähinnä humoristisiin ja satiirisiin aikuisten ohjelmiin sekä kabare-esityksiin. Hän luonnosteli ja muotoili Nuken parissa viikossa. Yhtä kiire oli säveltäjä Wolfgang Richterillä, jonka tehtäväksi lankesi tunnuslaulun säveltäminen. Joskus kiireessä syntyy nerokkaita lopputuloksia. Tässä tapauksessa kävi niin, Petzold sanoo.
Dass man unter Druck und in der Schnelle schafft man dann plötzlich geniale Geschichten. Das ist war beim Sandmännchen so.
Kilpajuoksun voitti Deutsche Fernsehfunk, eli Itä-Saksan TV, joka lähetti ensimmäisen Unser Sandmännchen, eli nukkumatti jakson 22. marraskuuta 1959, 9 päivää ennen kuin kilpaileva nukkumatti teki ensiesiintymisensä Länsi-Saksan TV:ssä. Ideasta tai oikeastaan idean varastamisesta kului siis lähetykseen noin 3 viikkoa. Televisio ei kuulunut vielä läheskään joka kodin perusvarustukseen, mutta jo ensimmäinen nukkumattijakso oli menestys. Lapset rakastuivat siihen heti, vaikka kiire todella näkyy lopputuloksessa. Myöhemmin Gerhard Behrendt häpesi ensimmäisiä jaksoja ja olisi tiettävästi jopa halunnut tuhota kaikki kopiot niistä. Näin ei onneksi käynyt, vaan ensimmäinen jakso on katsottavissa jopa YouTubesta. Siinä itse nukkumatti nukke on jäänyt jotenkin epäsiistin ja resuisen oloiseksi. Jakson lopussa hän nukahtaa itse kadunkulmaan, kuin jokin koditon kerjäläinen.
Ja, aber warum das eingeschlafen ist? Es gab dann angeblich Flut von Schreiben, wo die Kinder dann ihr Bettchen und ihr Zimmerchen angeboten haben dem Sandmännchen.
Ja, legendan mukaan nukkumatti sai ensiesiintymisensä jälkeen kirjeiden tulvan. Niissä lapset tarjosivat nukkumatille sänkyään ja jopa makuuhuonettaan, jotta tämän ei tarvitsisi nukkua kadulla. Behrendt itse piti yllä tätä tarinaa, mutta se lienee vähän liioittelua. Tai ainakaan se ei ole enää todistettavissa. Olen käynyt läpi kaikki arkistot ja löytänyt yhden tai kaksi tällaista viestiä, Volker Petzold kertoo. Tarina lasten tarjoamista vuoteista ja huoneista on hyvä esimerkki siitä, kuinka hyvät tarinat saattavat alkaa elää totuuden kustannuksella. Nukkumattiin liittyykin paljon legendoja. Tavallaan koko kertomuksemme nukkumattien kilpajuoksusta ja kilpavarustelusta on legenda. Tässäkin ohjelmassa toistan sitä, pidän sitä elossa, koska se sopii niin hyvin yhteen kylmän sodan suuren kehyskertomuksen kanssa. Kyseessä on tyypillinen historiankirjoituksen dilemma. Tarina sinänsä on totta, mutta se on saanut nykyiset merkityksensä vasta myöhemmin. Nukkumatin tekijöitä ei varmasti ensisijaisesti motivoinut kansainvälisesti jännittynyt tilanne, vaan he halusivat tehdä hyvän nukkeanimaation lapsille. Vaikka nukkumatti syntyi keskeneräisenä, sen perusidea ja menestysresepti oli kuitenkin heti alussa löydetty. Parrakas hahmo tulee lasten luokse ja heittää lopussa unihiekkaa. Jakso on jaettu kahteen osaan, jotka ikään kuin kehystävät muuta lasten ohjelmaa. Kesään 1960 mennessä nukkumatti oli jo saanut nykyisen tunnistettavan ulkonäkönsä ja vakiinnuttanut asemansa lasten Abendgruus eli iltatervehdysohjelman raamina. Nukkumatin ulkonäköön liittyy myös yksi kiistanalainen legenda. Hahmo nimittäin muistuttaa melko lailla Itä-Saksan pujopartaista poliittista johtajaa Walter Ulbrichtia. Jos nukkumatti oli luonteeltaan lempeä, Ulbricht oli jotain ihan muuta. Kommunistina Ulbricht oli paennut natsihallintoa Neuvostoliittoon. Vuonna 1945 hän palasi Saksaan Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeelle. Hän ja muut Neuvostoliitosta palanneet emigranttikommunistit olivat kuuliaisia Stalinille. He liittivät sosiaalidemokraatit väkisin kommunisteihin ja vaiensivat toisin ajattelijat, usein väkivaltaisesti. Ulbricht nousi Itä-Saksan johtoon 1950 ja vakiinnutti valtansa kukistamalla Neuvostoliiton avulla kansannousun 1953. Ilmeisesti nukkumatin ja Ulbrichtin yhdennäköisyys on sattumaa, mutta siitä huolimatta nukkumatille muodostui nopeasti myös yhteiskunnallinen rooli. Nukkumatin piti kasvattaa lapsista hyviä kansalaisia. Se oli luonnollista, sillä kulttuurilla oli DDR:ssä aivan oma yhteiskunnallinen tehtävänsä, kertoo Ulrich Krellner.
Genau diese Idee gab es natürlich. Das ist der sozialistische Realismus, also die Form, die schon Mitte der 30er Jahre in der Sowjetunion entwickelt worden war. Eine funktionalistische Kunst.
Neuvostoliiton mallin mukaisesti kulttuurin tuli olla sosialistisen realismin mukaista, eli sen piti edistää sosialismin päämääriä. Pitkään DDR myös pystyi luottamaan siihen, että taiteilijat olivat kuuliaisia. Jos he eivät olleet, he joutuivat vaikeuksiin ja heidän ainoa vaihtoehtonsa oli siirtyä länteen, mikä taiteilijoille, toisin kuin useimmille kansalaisille, oli monesti mahdollista. TV-nukkumatti ei ehtinyt edes 2 vuoden ikäiseksi, kun Berliinissä kirjoitettiin jälleen maailmanhistoriaa varsin traagisella tavalla.
Ennätin pistäytyä juuri Brandenburgin torilla ja Potsdamin platsilla katsomassa näkymiä Itä-Berliiniin, mutta sen alueelle en päässyt vielä. Raja on tehokkaasti suljettu ja päivän kuluessa panssarivaunujen määrä on jälleen kasvanut. Rajan ylittäminen ilman lupaa näyttää kerrassaan mahdottomalta, sillä moninkertaiset piikkilankaesteet sulkevat kadut ja tiheä kansanpoliisin ketju konepistooleen vartioi niitä. Konepistoolit osoittavat länteen päin, mutta panssarivaunujen aseet on sen sijaan suunnattu kohti Itä-Berliinin aluetta. Se osa Itä-Berliiniä, minkä tältä puolelta saatoin nähdä, on kokonaan sotilaiden hallussa. Näkymä muistuttaa suurta manööveriä joukkojen kuljetusautojen muodostamissa piireissä, näkyy myös telttoja.
Berliiniläisten arki oli elokuun 13. päivänä 1961 peruuttamattomasti muuttunut, kuten Anna-Liisa Fenske Ylen raportissa äsken kertoi. Muurin ensimmäinen versio oli ilmestynyt Länsi-Berliinin ympärille yhdessä yössä.
War der Mauerbau unerwartet oder konnte man es voraussehen?
Ja, voraussehen sollte man es nicht können und die wenigsten haben es vorausgesehen. Man konnte es sich nicht vorstellen.
Muuri tuli yllätyksenä ja useimmat eivät osanneet ennustaa sitä. Suunnitelmat oli kysyttäessä kiistetty, eivätkä ihmiset oikeasti osanneet kuvitella mitään niin suurisuuntaista. Vähitellen ihmiset sopeutuivat ja alkoivat ymmärtää, että muuri merkitsi pysyvää jakoa. 80-luvulla he eivät enää uskoneet, että se voisi joskus hävitä. Ulrich Krellner kertoo. Muuri oli monella tavalla harvinaisen konkreettinen. Se oli näkyvä, jykevä ja pelottavan näyttävästi vartioitu este, johon niin sanottu Berliinin kriisi huipentui. Neuvostoliitto ja DDR eivät olleet onnistuneet ajamaan länsivaltoja pois Berliinistä, joten ne ratkaisivat asian toisella tavalla. Tavalla, joka erotti idän ja lännen, kilpailevat yhteiskunta- ja talousjärjestelmät, mutta myös ihmiset, jotka eivät olisi halunneet erota toisistaan.
Ja sofort war es natürlich jetzt, es gab ja eine ganze Reihe von Leuten, die haben noch zu den relativ günstigeren Mieten.
Välittömästi muuri vaikutti esimerkiksi heihin, jotka edelleen asuivat edullisesti idässä, mutta kävivät töissä lännessä. He eivät voineet enää mennä töihin. Samoin Freie-universiteetin idässä asuvat opiskelijat eivät voineet jatkaa opintojaan. Nuoret eivät voineet myöskään enää käydä lännen elokuvateattereissa. Muuri jakoi myös perheitä ja sukuja. En itsekään nähnyt länsiberliiniläisiä sukulaisiani kuin kerran vuodessa, kun he tulivat meillä käymään. Toiseen suuntaan vierailut olivat mahdottomia. Vuonna 1965 syntynyt Ulrich Krellner kertoo.
Und für Sie war das überhaupt möglich?
Für mich war es überhaupt nicht möglich, in den Westen, nach West-Berlin oder in die Bundesrepublik zu reisen.
Nukkumatti ei kommentoinut muuria mitenkään. Se onkin ollut alusta asti osa Nukkumatin menestysreseptiä. Ikävät ja jakavat asiat joko vaietaan tai niistä näytetään vain valoisa puoli. Nukkumatti ei puhu, joten hänen ei tarvitse ottaa mihinkään asiaan suoraa kantaa. Nukkumatin rooliksi tuli tuoda iloa itäsaksalaiseen arkeen ja esittää arkielämä mahdollisimman myönteisessä valossa. Se yhdisti satuhahmon ja fantasian todelliseen maailmaan mahdollisimman sympaattisella tavalla. Pioneerileirit ja trabantit muodostuivat Nukkumatin kuvastoksi yhtä lailla kuin lähiöt ja niiden avarat pihat.
Zum Beispiel, was ich persönlich auch ganz spannend finde, ist die ganze Sache des Designs, dass man also in Sandmann folgen.
Minulle Nukkumatissa hienoa on aikansa design. Asuinhuoneistot, kankaat, kuvioinnit, pöytäliinat ja niin edelleen. Minusta on edelleen liikuttavaa katsoa ja muistaa, että lapsena meillä oli kotona juuri tuollaiset astiat, kertoo Nukkumatin toimituksessa vuodesta 1994 työskennellyt Martina Wünsch.
Also ein Saftkrug und Becher, was wir zu Hause auch hatten.
Nukkumatti ei siis tuntunut enää satuhahmolta, vaan joltakulta, joka tulee minun luokseni. Nyt on kuitenkin korkea aika päästä jonkun konkarin juttusille. Sellaisen, joka on tehnyt Nukkumattia kylmän sodan aikana. Se ei ole aivan helppoa, sillä useimmat heistä ovat jo edesmenneitä tai ainakin hyvin iäkkäitä. Lopulta saan yhteyden Marianne Serovskiin. Hän työskenteli Nukkumatin animaattorina 70-luvun alusta saakka. Hänen edesmennyt miehensä oli Harald Serovski, jota voi Gerhard Behrendtin ohella pitää Nukkumatin toisena isänä. Jos Behrendt suunnittelikin itse Nukkumatti Nuken, Harald Serovski suunnitteli ja osittain myös rakensi yli 200 Nukkumatin kulkuneuvoa. Trabantista rakettiin. Marianne Serovski asuu kaukana Berliinin turistien suosimilta alueilta. S-junan kyydissä maisemat vaihtuvat karummiksi. Suuret kerrostalot hallitsevat maisemaa. Nämä valtavat elementtilaatikot esimerkiksi Marzahnin ja Neuhohenschönhausenin kaupungin osissa ovat ehkä tunnistettavinta DDR:ää. Ne on rakennettu suurelta osin 70- ja 80-luvuilla huutavan asuntopulan helpottamiseksi.
Me sinit aile haben können wir auf den Balkon.
Ja, gerne. Gerne, gerne. Ich habe keine Eile, alles gut.
Perillä Serovski osoittaa parvekkeeltaan naapuritaloa. Tuolla DDR:n johtaja Erik Honecker kävi 80-luvulla juhlallisesti luovuttamassa 3 miljoonannen uustuotantoasunnon sen ensimmäisille asukkaille. Marianne Serovski asui jo Nukkumattia tehdessään näillä samoilla kulmilla, samoissa betonilähiöissä. Hän eli miehensä ja lastensa kanssa sitä arkea, jonka piristykseksi hän töissä lastenohjelmaa teki.
Wir hatten endlich wirklich nach ganz vielen Jahren die schöne große Wohnung in Hohenschönhausen.
Kun perheemme kasvoi ja mieheni tarvitsi työhuoneen, jouduimme monen muun perheen tavoin jonottamaan vuosia uutta asuntoa. Kun sitten viimein saimme riittävän suuren asunnon uudesta talosta, se tuntui upealta. Lähellä oli hyvä kauppa, vieressä viheralue ja perille pääsi upo uudella raitiovaunulla. Mieheni sanoi, tiedätkö, tänne Nukkumattikin tulee, lapsia ja kaupan myyjättäriä tervehtimään. Ja niin mieheni kirjoitti jakson, jossa näin tapahtui. Naapuruston lapset olivat tietysti innoissaan. Nukkumatti kävi minun luonani. Hän saapui samalla raitiovaunulla, jolla minä kuljen päiväkotiin.
Oh, der Sandmann war zu mir, war bei mir zu Besuch, der war bei uns und der kam da mit der Straßenbahn, da fahre ich auch immer in Kindergarten und so.
Raitiovaunut kulkivat muuten Berliinissä vain itäpuolella. Ja edelleen ratikkakiskoja on kaupungissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vain entisen Itä-Berliinin alueella. Marianne Serovski on yhä silmin nähden ylpeä omasta ja kymmenien muiden Nukkumatin tekijöiden työstä. DDR:n aikaan Nukkumatti oli nimenomaan nukkeanimaatio. Kaikki ruudussa näkyvä syntyi käsityönä, eikä animoinnin apuna ollut tietokoneita. Sekuntiliikettä on 24 peräkkäistä kuvaa, joissa nukke tai pienoismalli siirtyy aina pikkiriikkisen kerrallaan.
Das glaube ich ist genau dieser Unterschied zwischen Technik und Handarbeit. Weil wir haben wirklich ja unsere Hormone, unseren Zustand, unseren.
Siirsimme esineisiin tunteemme ja hormonimme, omaa oloamme ja solujamme. Sitä on käsityö ja sillä tavalla saa kuolleet esineet elämään. Uurastus todella näkyy lopputuloksessa, Serovski sanoo. Kun Marianne Serovski aloitti animaattorina, Nukkumattiryhmässä oli 30 tekijää. Hänen aikanaan tekijäjoukko kasvoi noin 60. Yhtä 3 minuutin jaksoa tehtiin studiossa 4 viikkoa 5 tekijän voimin, ja samaan aikaan oli käynnissä yleensä 3 jakson kuvaukset. Kun studioajan päälle laskee kaikki muut vaiheet, kuten käsikirjoittamisen, nukkehahmojen ja esineiden suunnittelun ja rakentamisen sekä editoinnin. Yhden jakson tuottaminen saattoi kestää puolikin vuotta. Ei ihme, että paljon heikommilla resursseilla tehty länsisaksalainen serkku jäi nukkumattien kilpailussa alusta lähtien kakkoseksi. Aina ei ollut helppoa, mutta olimmehan me aikamoinen idylli. Me nukkumatin tekijät olimme DDR:ssä etuoikeutettuja, vaikka emme me sitä silloin tajunneet. Vasta jälkikäteen olemme huomanneet, kuinka hyvin asiamme olivat, Serowski sanoo.
Also wir waren schon privilegiert innerhalb der DDR, aber das haben wir ja damals nicht gewusst.
Nukkumatin tekijöiksi valikoitui luotettava ammattilaisjoukko. Animaation sisältö miellytti myös valtaa pitäviä ja tekijät kokivat itse nauttivansa sisällöllisesti suurta vapautta. Toisaalta he tiesivät, millaista sisältöä ei kannata tehdä, jotta ei joudu vaikeuksiin. Länsimaisia tuotteita tai ylipäätään juuri mitään länsimaalaista ei jaksoissa näy, vaikka Nukkumatti alkoikin nopeasti seikkailla myös ulkomailla ja avaruudessa.
So ein ganz offiziellen Auftrag, also von parteilicher Seite her, gab's nicht wirklich.
Ei meillä todella ollut mitään poliittista tilausta puolueelta. En ainakaan itse ole sellaista koskaan kokenut, Marianne Serowski sanoo.
Also ich jedenfalls hab's niemals erlebt.
Nukkumatti-asiantuntija Volker Petzoldin käsitys on samansuuntainen, mutta muutaman kerran ideat ovat hänen mukaansa tulleet tilauksena tai käskynä vallanpitäjiltä.
Die einzigen Ausnahmen, die es da gab, waren eben diese nationalen Volksarmee-Geschichten, also dass die beiden Armee folgen, das war ein Auftrag von...
On kaksi jaksoa, joissa Nukkumatti on Itä-Saksan kansanarmeijan vieraana. Ne ovat minun tietojeni perusteella syntyneet ylhäältä annetusta tilauksesta, Petzold sanoo. Nukkumatin nykyinen toimitus on joutunut ja joutuu yhä jatkuvasti arvioimaan sarjan jaksojen sisältöä. Sarjaa esitetään edelleen päivittäin. Osa lähetettävistä jaksoista on uusia ja osa vanhojen jaksojen uusintoja. Ideologisen sisällön takia uusinnoista on karsittu pois esimerkiksi juuri armeijajaksot sekä ne, joissa lapsilla on pioneerihuivit kaulassaan.
Ich weiß auf alle Fälle, dass es weit unter 10 sind. Also so viele waren es gar nicht. Aber da ist ja die Frage, wie weit spannt man diesen Bogen zwischen gesellschaftlichen Erfordernissen, die gezeigt werden mussten, und ich nenne es jetzt mal Propaganda. Propaganda könnte auch sein.
Propagandan takia uusinnoista poistettuja jaksoja ei ole monta, selvästi alle 10. Kyse on myös siitä, mikä tänä päivänä näyttää propagandalta. Kun Nukkumatti saapui uuteen hienoon rakennukseen, sekin saattoi silloin olla propagandaa, mutta nykyään se näyttää ihan neutraalilta. Panssarivaunu sen sijaan näyttää edelleen panssarivaunulta, Anne Knabe Nukkumatin toimituksesta sanoo.
Panzer erkenne ich, den erkenne ich auch noch 50 Jahren noch.
Ja tosiaan, DDR:n saavutusten esittelemisen Nukkumatti kyllä osasi. Kun TV-torni Alexanderplatzilla valmistui 1969, Nukkumatti ajoi pian Wartburgilla paikalle. Erityisen ylpeitä DDR:ssä oltiin vuonna 1976 valmistuneesta Tasavallan palatsista, jossa Nukkumatti pian vierailikin peräti 4 jaksossa. Tasavallan palatsi on purettu ja TV-tornista on tullut koko Berliinin puolueeton symboli, joten niiden esittämisessä ei ole tänä päivänä ongelmaa. Eräitä muita symboleja on sen sijaan päädytty leikkaamaan ja käsittelemään pois vanhojen Nukkumattijaksojen kuvista, jotta ne ovat yhä uusintakelpoisia.
Zum Beispiel Boote, egal ob das jetzt Privatboote sind oder große Schiffe sind, die haben ja immer eine Fahne.
Veneissä ja laivoissa on yleensä lippu, ja Nukkumatin tapauksessa se on DDR:n lippu. Se on nyttemmin muutettu kuvan käsittelyllä yleensä Saksan lipuksi. Samoin esimerkiksi lentokoneiden ja lentoyhtiöiden tunnuksia on muutettu neutraaleiksi ja samalla nykyaikaisiksi. Joissain jaksoissa lentokone on tosin muutettu Air Berlin -lentoyhtiön koneeksi, ja nyt onkin käynyt niin, että sitäkään yhtiötä ei enää ole olemassa, Anne Knabe sanoo. Mutta Nukkumatti ei tietenkään ollut koko DDR:n peili. Lapsista välittävän partaveikon räikein vastakohta oli Stasi, valtava valvontakoneisto, valtio valtion sisällä. Siitä tiedettiin, mutta koko karmeus paljastui vasta DDR:n romahduksen jälkeen. Freie-universiteetin tutkija ja opettaja Ulrich Krellner kasvoi Itä-Saksassa nukkumatin parissa, mutta hänestä ei tullut DDR:lle uskollista. Hän loikkasi jo 21-vuotiaana länteen, mutta silti hän löysi itsestään myöhemmin 100-sivuisen Stasi-asiakirjan. Urkkioita ovat Krellnerin tapauksessa olleet yhtä lailla naapurit ja poliisit kuin opettajatkin. Stasi-asiakirjassa kerrotaan niin hänen koulussa esittämistään kysymyksistä kuin epäilyttävästä hihamerkistä.
Persönlich ist das für mich erst durch meine eigene Stasi-Akte ganz sinnfällig geworden, wie diese Institution funktioniert.
Tajusin siitä omakohtaisesti, kuinka vainoharhaisen pelokkaasti valtio suhtautui kansalaisiinsa. Minua käsittelevässä asiakirjassa lukee johtopäätöksenä, että saatan liittyä maanalaiseen vastarintaliikkeeseen. Se tuntuu aivan absurdilta. Oliko nukkumatti vain hämäystä, totalitarismin kauniit kasvot? Vai oliko se osoitus siitä, että pahastakin voi syntyä hyvää? Ja oliko kaikki sittenkään pahaa? Muuttuiko elämä paremmaksi, kun Itä-Saksa lakkasi olemasta? Tällaisia kysymyksiä Saksassa jatkuvasti esitetään, eikä DDR-menneisyyttä ole vielä saatu hallintaan. Nukkumatille ei Itä-Saksa edes riittänyt. Hahmosta muodostui sosialismin lempeä lähettiläs myös ulkomailla. Matkani nukkumatin jäljillä jatkuu. Seuraavissa jaksoissa kerron, kuinka nukkumatista tuli vientituote, kuinka hän esitteli oman maansa edistystä kulkuvälineidensä avulla ja kuinka hän seikkaili ulkomailla ja avaruudessa. Kerron myös, kuinka Nukkumatti-sarja saapui Suomen televisioon ja kuinka Nukkumatti itse kahdessa jaksossa saapui nukuttamaan lapsia Suomen Lappiin.